Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 25. avgust 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreža solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Isidora Radovanović, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije.
Plašim se da će to biti mnogo nesnalaženja oko toga, jer nemamo ni preciznije upustva, niti literaturu na osnovu koje bi neko ko je završio hemiju sada se bavio nekim psihološkim poslom u odeljenju.
Mi smo sad uvijek dođemo u ovom periodu godine gde je najveća borba za zaradu i dobit. Kao uspisao preduzećem i dobit u procentu 50% dajemo državi, 50% ostaje poštitivno.
Prva stvar je da ovo nije jedini napad na pravo na bolovanje koji se desi u skorašnjem vremenu u Srbiji. Ono što je postalo trend u nekom prethodnom periodu je da se po firmama zapošljavaju lekari vezani za firme.
Nakon političkog uvoda koji sledi u rubrici Pogon razgovaramo sa Željkom Matićem iz Foruma Beogradske gimnazije o smernicama ministarstva za početak školske godine, ali i o tome kako direktor 6. Beogradske gimnazije uspeva da nekažnjeno progoni neistomišljenike i vrši represiju nad sindikatom. U nastavku rubrike Pogon slušate intervju sa Nemanjom Mitrovićem i Vasom Uzelcem iz sindikata Pošte Solidarnost u uslovima rada u Pošti Srbije. U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o pravu na bolovanje. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narodnu političku diskusiju održat ćemo utorak 5. septembra, govorit ćemo o državnom programu Moja prva plata. Ukoliko želite nam se pridružiti, možete nam pisati preko društvenih mreža ili maila. Diskusije organizujemo uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin. Ministarstvo financija i predstavnici sindikata i poslodavaca sastali su u ponedeljak 21. avgusta i time započeli pregovore o povećanju minimalne cene rada. Tom prilikom dogovor nije postignut, a predstavnici sindikata ostali su pri zahtevu da se minimalac ove godine vanredno poveća. Sindikati su insistirali na tome da o planovima koji se odnose na narednu godinu neće razgovarati ukoliko ministarstvo ne odobri vanredno povećanje minimalca u septembru ove godine. Zoran Marković iz Saveza samostalnih sindikata Srbije izneo je predlog o povećanju minimalca u dva koraka. Prema njegovom predlogu, prvi talas povećanja bi trebalo se dogodi 1. septembra sa rastom od 15%, a zatim bi se sledeće godine dogodilo i povećanje u visini od 20%. Kako dogovor ovoga puta nije postignut, najavljen je još jedan sastanak sa istim predstavnicima. Ministarstvo prosvete uputilo vaspitno-obrazovnim ustanovama smernice kojima bi trebalo se vode početkom nove školske godine. Prema smernicama prvog nastavnog dana organizovat će se razgovori sa učenicima kako bi se upoznali sa planom rada, a razgovori će biti organizovani i sa svim akterima školskog života. Prve nedelje nastave najavljene su i tematske radionice usmerene ka negovanju empatije i solidarnosti, ali kako predstavnici Unije Sindikata prosvetnih radnika Srbije navode, same smernice ne upućuju ni na što konkretno i u samoj praksi ne nude nikakve usmerenje. Ove nedelje u susret početku školske godine Ministarstvo prosvete sastalo se sa reprezentativnim sindikatima prosvetnih radnika i tom prilikom izloženi su zahtevi prosvetara usmereni ka samom ministarstvu. Zahtevi koje su izneli odnose se na nivo zarade zaposlenih u obrazovanju, povećanje broja angažovanih stručnih saradnika i povećanje dodataka odeljenskim starešinama, kao i na smanjenje pedagoške dokumentacije i obima dokumentacije. Više o ovome poslušajte u rubrici Pogon u intervjuu sa Željkom Matićem iz Foruma Beogradske gimnazije.
Moje ime je Matija Medenica, slušate podcast Radničkog glasa. U rubrici Pogon razgovaramo sa Željkom Matićem, nastavnikom istorije 6. Beogradske gimnazije i članom sindikata Forum Beogradske gimnazije. Ministarstvo prosvete je poslalo smernice za početak naredne školske godine koja kreće za manje od 10 dana. Možeš li nam reći šta se nalazi sve u tim smernicama i da nam daš neki komentar?
Pa mislim da su smernice donete pod pritiskom javnosti zbog situacije nastale nakon događaja u maju mesecu. da smernice služe tome da se kaže da je ministarstvo nešto preduzelo po tom pitanju. Konkretno što se tiče samih smernica, uopštene su neke stvari, insistiranje na razgovoru, na bavljanju sa nekim vrednostima, priči o nekim vrednostima s učenicima, mislim da je to nešto što bi valjda trebalo da se podrazumeva da se radi u svakodnevnim okolnostima, u nastavi, dakle ne samo prve dve nedelje kao što je predviđeno smernicama, nego inače, pogotovo iz nastave građanskog vaspitanja, pogotovo na časovima odeljenskih starešina. Ovako ja nisam siguran koliko su te smernice primenjive iz nastave nekih predmeta, a da bi bile osmišljene na kvalitetan način, mislim da je bilo potrebno više vremena, pogotovo što za te teme nisu ljudi stručni da se bave tim temama, da predaju te teme. Ako su oni profesori hemije, to ne znači da su stručni da se bave nekim temama koje su ponuđene za tu tematsku nastavu u prve dve nedelje, pri čemu je valjda ideja da se malo relaksiraju učenici u te prve dve nedelje, da nema nekog redovnog načina rada, ali kažem, mislim da je jako bitno da se s učenicima razgovara sve vreme, pogotovo na časovima odeljenskih starešina.
Da li vam ministarstvo dalo nekakve bliže smernice, da li vas je možda to dalo vam neki jasniji kurikulum za te nedelje, poslalo neki kurs ili nešto slično što bi vam pomoglo da znate, mislim, evo, ti treba da za nedelju dana sedneš i da razgovaraš sa učenicima o čemu?
Ne, samo tu su, znači, pobrane neke teme, gde škola izabere jednu temu i onda tokom te dve nedelje kroz i to saradnju profesora, znači da oni moraju zajednički da osmisle nešto, da je za takav način rada učenici treba da se pripreme. Ako profesor iz nekog predmeta ima jedan čas nedeljno ili dva časa nedeljno, kad će oni stići za to vreme da na taj način interaktivan, gde su učenici u prvom planu što se aktivnosti tiče, kad će oni stići da se pripreme i da to nešto obrade? Mi mislim da će se to svesti na neki razgovor sa učenicima, na slobodnu temu, da će se na kraju svesti samo na to da se ne radi taj nastavni program u te prve dve nedelje, odnosno da će svesti na to da se formalno kaže da je nešto preduzeto. A da je postojala stvarno volja da se nešto preduzme, mislim da je prvo trebalo preduzeti ono što je dogovorila radna grupa, što je zaključila radna grupa koja je organizovala ministarstvo krajem prošle kalendarske godine nakon incidenta u školi u Trsteniku, kada je do javnosti došao slučaj nasilja nad profesorkom. Dakle, tada su oni došli do nekih zaključaka, kao što je povećanje broja psihologa i pedagoga u školama, pa to se neće desiti sada, kao što je povećanje nadoknade za rad odeljenskih starešina, koje su najbliže u tom radu sa učenicima, koji svakako ima jedan čas nedeljno da govori o tim odnosima u odeljenju, odnosima u školi, do psihologa i pedagoga dođe mali broj učenika, a svi imaju svog odeljenskog starešinu kojima je posao da se bave njima. Nažalost, eto, ni to što je ministarstvo organizovalo radnu grupu i doneti su neki zaključci, ni to nije primenjeno, eto, od kraja prošle godine, iako međuvremeno se pokazalo da postoji još veća potreba za time nakon tog masakra u Ribnikaru u maju mesecu. Znači, evo, prošlo je od tada 8 meseci i nije to sprovedeno, tako da se plašim da se sve svodi na to da se kaže da je nešto urađeno, a da suštinski se ništa neće promeniti.
To zvuči između ostalo kao da je u stvari vama nametnuta još jedna obaveza koju treba i sami da osmislite kako će se sprovesti, a za iste pare koje su zapravo realno i manje pare nego što su bile pre 8 meseci danas, ali tako?
Pa u suštini mi ćemo, znači, tu obavezu realizovati na redovnim časovima, znači u tom smislu svakako bi nešto radili, ali da, mi ne radimo ono što nam jeste što jeste predviđeno da mi radimo i opet da bi se pripremili, ako ćemo ozbiljno se pripremimo za bavljanje tim temama, treba nam dodatno vreme, jeste, onda to može da se shvati kao neka dodatna obaveza, ali kažem, plašim se da će to biti mnogo nesnalaženja oko toga, jer nemamo ni preciznije upustva, niti literaturu na osnovu koje bi neko ko je završio hemiju, sada se bavio nekim psihološkim poslom u odeljenju.
Vi ste proteklih meseci, ako ne i godina u šestoj gimnaziji, imali problema sa direktorom vaše ustanove. Pre par meseci ste ušli i u štrajk zahtevajući njegovo razrešenje. Uputi nas malo samo o čemu je tačno bila reč i dok je to stilo za sada.
Da, imamo problem poslednje dve školske godine, cele dve poslednje školske godine. On je tu skoro tri školske godine, ali problem nastaje pretprošle školske godine, na početku već u septembru mesecu, kada je sindikat prvi put ukazao na nepravilnosti u radu direktora. Mi smo, dakle, ukazivali unutar kolektiva, onda i nadležnim institucijama, kako nije bilo reakcije, mi smo, s obzirom da nije bilo komunikacije sa direktorom, da jednostavno nije čovjek sposoban da upravlja kolektivom u tom smislu da komunicira uopšte sa neistomišljenicima. Mi smo zatražili razrešenje direktora i stupili u štrajk 31. maja sa zahtevom da se razreši direktor. Pošto je taj zahtev za razrešenje direktora zbog nezakonitosti u njegovom radu predat još u martu mesecu, predsednik foruma Beogradskih gimnazija do dan danas nije dobio odgovor na zahtev za razrešenje direktora zbog izdavanja nevalidnih svedočanstva. Znači, prošlo je već dosta meseci. Mi smo 31. maja u štrajku. Taj štrajk nije bio toliko vidljiv u školi zato što već posle nekoliko dana štrajka usledio je nagli prekid školske godine, iznenadni, tako da smo mi praktično samo nekoliko dana nastavnih imali u štrajku. Međutim, kako je se sada ove nedelje u ponedeljak završio godišnji odmor, mi ćemo mi smo i dalje u štrajku i to će se konkretno na nastavu, znači na rad sa učenicima, odraziti opet od 1. septembra, da mi nastavimo sa štrajkom, jer pokazalo se umeđu vremenu da mi jesmo u pravu sa našim zahtevom, da direktor jeste prekršio zakon, to je konstatovao inspekcijski, znači nadzor prosvetne inspekcije, direktoru su naložene neke mere i dat mu je rok od 20 dana, još početkom aprila, da on to ispravi, on je tražio neka produženja roka, međutim, od tada je prošlo već 3-4 meseca, znači i direktor nije sproveo mere koje mu je naložila inspekcija, što je samo po sebi razlog za razrešenje direktora. A umeđu vremenu, tokom leta, tokom godišnjeg odmora, on je činio još neke prekršaje koje su osnov za razrešenje direktora. Pre nekoliko dana se predsednik sindikata u školi obratio novo izabranoj ministarki prosvete, s obzirom da smo prethodno čuli argumente da nema ministra pa ne može da se odgovori na naš zahtev. I dakle, u tom obraćanju predsednik sindikata je ministarki nabrojao 8 tačaka u zakonu, u članu 128 zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, članu 128 koji govori u kojim situacijama se razrešava direktor. Dakle, šta kad direktor uradi, ministar ga razrešava. Direktor u 6. Beogradskoj gimnaziji je 8 tačaka prekršio. Znači, postoje 8 osnova za razrešenje direktora. Dakle, neki su nastali umeđu vremenu nakon našeg zahteva za razrešenje direktora. Evo, prošlo je nekoliko dana, nismo još dobili nikakav odgovor od nove ministarke prosvete. Prethodno smo imali, od kad smo mi započeli štrajk 31. maja, s obzirom da smo dobili pažnju nekih medija, to je doprinelo tome da mi budemo primljeni u ministarstvu prosvete, Kada smo tamo dobili priliku da obrazložimo našu, da ih upoznamo sa našom situacijom, naišli smo na razumevanje, a indirektnu potvrdu da smo u pravu, ali odgovornost prebačena na prosvetnu inspekciju. Mi smo međuvremeno došli do prosvetne inspekcije i tamo smo ne samo dobili potvrdu da smo u pravu, dobili smo čak i podršku, čak i savjet da ne odustajemo, da nastavimo da se borimo, ali znači mi možemo da se borimo, ali odluka zavisi od te prosvetne inspekcije. Znači, oni treba da postupe po zakonu. Znači, nisu ispoštovane mere koje su oni naložili. To ne samo u jednom slučaju. Više puta su nalagale neke mere koje direktor nije ispoštovao i mnogo vremena je prošlo od isteka roka, direktor to nije ispoštovao. Znači, prosvetna inspekcija samo po tome treba da je dovoljno da postupi, da naloži razrešenje direktora kako bi ministarka razrešila direktora. Ali kada će se to desiti, ne znam. Znači, mi imamo situaciju da je zakon na našoj strani, ali izgleda da to nije dovoljno. Čini mi se da je problem neki u sistemu da oni, da institucije ne rade svoj posao. Oni koji su zaduženi za kontrolu rada direktora u ovom slučaju, u stvari da ga, umjesto da ga kontrolišu, oni ga štite. Neki inspektori, a možda to ide i do načelnica prosvetne inspekcije, znači neki inspektori koji nama dolaze prati, otvoreno i direktno štite direktora i čini mi se da ovde problem neki sistemski i da bi se rešio problem u našoj školi, mora se menjati na nekom višem nivou s obzirom da institucije ne rade svoj posao. Znači, mi nastavljamo sa štrajkom, mi dalje čekamo odgovor iz ministarstva, čekamo da inspekcija postupi na osnovu njihovih izveštaja. Koliko ćemo još čekati, ne znam. Ono što je nama veliki problem, što umeđu vremenu direktor pokušava da otera zaposleni škole koji su u štrajku, oni koji su zaposleni na određeno vreme, a oni koji su zaposleni na određeno da kazni novčanim kaznama nakon disciplinskih postupaka, kako bi uplašili, ako ne konkretno te ljude, a onda barem druge ljude, da drugi ne bi iskazivali drugačije mišljenje u odnosu na direktora, da se ne bi borili za svoja prava. Tako da, evo, mi smo imali situaciju ovog leta da koleginica koja predaje fiziku, koja je deficitarni predmet, koja je doktorirala u Italiji, bavila se naučnim radom u Danskoj, Finjskoj, Italiji, vratila se iz prirodnih razloga u Srbiju, radi kod nas 6 godina na određeno vreme, donela je školi najviše nagrada sa takmičenjem svih profesora u školi, da je sada direktor pokušao da iz druge škole dovede neko ko bi prešao iz druge škole u našu školu da bi zauzeo njeno mesto. I to su, kako on kaže, sprečili roditelji, jer je ta koleginica koja je trebala dođe na njeno mesto iz druge škole odustala umeđu vremenu, navodno pod pritiskom roditelja, jer koleginica koja je pokušao da otere razredni starešina učenika 4. razreda. On je teo da skloni razredni starešina u 4. razreda posle 3 godine starešinstva i da dovede nekog drugog. I to je za sada sprečeno, vidjet ćemo u narednom periodu da ćemo naći nekog drugog ko će biti manje solidaran i pristati, ko neće vidjeti problem za sebe u tome što se roditelji bune i ko će pristati da dođe na to mesto. Dakle, nama je pre svega bitno sad do septembra da zadržimo kolege u kolektivu, da i direktor ne otera iz škole, da im ne da otkaze, a onda nadamo se da će ministarstvo i inspekcija reagovati na odgovarajući način kao što je to zakonom predviđeno.
Hvala ti puno na razgovoru, srećno u dalje godine.
Hvala.
Moje ime je Jelena Bogdanović i vi slušate rubriku Pogon za novo izdanje podcasta Radničkog glasa. U današnjoj epizodi razgovaram sa Nemanjom Mitrović i Vasom Uzelcem iz sindikata Pošte Solidarnost o trenutnom stanju pošte i zapravo uslova rada radnika pošte ovdje. Hvala vam što ste došli. Da li biste mogli za početak da nam kažete kako je trenutno stanje zaposlenih u pošti, pošto znamo da prošle godine bio također protest vezan za uslove rada i za prosto samo poslovanje pošte. Prošlog meseca ste organizovali konferenciju vezano za novu odliku vlade Srbije da poštu iz javnog preduzeća pretvori u deovičarsko društvo. I šta mi to zapravo dan?
Dobro, da se zakonima pozivu. Ono što smo mi organizovali u Medija centru, to je bio pokušaj organizovanja jedne tribine gde su bili pozvani predstavnici poslovodstva i tih radno-projektnih grupa koji se bave, nadam se još uvijek, pošto nemamo tačno konkretne informacije, transformacijom preduzeća iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo. Na toj tribini smo trebali da saznamo nešto više, međutim niko iz poslovodstva se nije dostojio čak ni da se javni da neće ući, to je speč, što god. A predstavnik zapisnik u nadzornom odboru, znači se javio da i ne učestvuju u tome.
Tako je.
Predsjednik reprezentativnog sindikata PTT Srbije pošti, s njim sam imao ovaj razgovor, nakon toga je i pismeno uputio da radna grupa više ne postoji, a predsjednik radne grupe iz Vlade Republike Srbije, pomoćnik ministra Katarina Tomašević, nekad govorila da
trenutno smatra da nije svrsishodno da se o takvoj temi razgovara na javnoj tribini, već da treba sve da se, sve informacije treba da se podele, sugestije i predlozi unutar preduzeća. Otprilike takav odgovor.
To stvara sumnju da ta radna grupa i dalje postoji, ali da mi nemamo nikakve informacije. Jedino ono što direktor preduzeća Zoran Đorđević iznese putem nekih medija, neke paušalne informacije. To je, to je za sad što se tiče te transformacije preduzeća. Što se tiče uslova rada, od rada mesta do rada mesta.
Od grada do grada.
Od grada do grada. Bilo bi nepoštovano da ne kažemo, jeste se, kako je rekao direktor, flota vozila povećala, to je ono što mi bi bilo potrebno za neki ozbiljni rad iz tržište. Nagoljene su neke uniforme, neko je zadovoljan, neko nije uvijek ima nezadovoljni, naravno ima i zadovoljni. Tu su neke pomaci da sad imamo to neko snabdevanje nekim materijalom za rad, da je kontinuirano, ali to ipak još uvijek nije dovoljno za neki kvaliteta rad. Objekti su nam stari, dosta tih objekata, ja mislim da čak i nije za boravak, za općenje unutra, tako da je to neki proces. Ono što najviše luči za opisane terapije je ta zarad, to je najveći problem. Kod nas je prosječna zarad vera, to će vas se bolje vrata s tim.
Pa, na primjer, prosječna isplaćena bruto zarada prošli mjesec bez poslovodstva oko 80 i nešto hiljada, sad da ne gađam na kilar, a neto mislim da je 50 milijuna, to je prosek, bez poslovodstva. To iskreno nije baš za život. Znači, može da se život kad nije. Če neki podaci iz informatora rada, tako da evo.
To su javno dostupne,
javno dostupne informacije mogu lakati.
Koji procenat radnika u okviru pošte zapravo prima te neke prosečne koje plate koje su zapravo najniže i na koji način se zapravo finansiraju plate zaposlenih u pošti?
Evo ovako da računamo, ima oko 3.500 poštara u Srbiji, 3.000 šalterskih radnika, to je već 6.500, imamo tehničara u pošti, tu je isto negde brojka oko 2.000. Prilike sad, nemojte, to je
znači 10.000.
Znači nekih 10.000 zaposlenih prima tu, tu neku medijalnu zaradu. Da, imamo vozače, imamo dostavljače, tako 10.000 ljudi prima tu neku plaću do 60.000, preko toga kontrolori, blagajnici, malo preko toga. Tonu negde, a kako mi dolazimo do te zarade, to je, mi imamo godišnji plan za zarade i iznos koji je budžet koji je opredeljen za celu godinu. I onda ima više različitih faktora kako dolazimo do... Sad imamo konstantan vrednost cene rada.
Cena rada, to je neka virtualna kategorija koju ne može kodobjesti.
I mislim da mi možda imamo jedan najkomplikovanijih tema obračuna zarada od svih javnih preduzeća, možda i šijele. Tako da to negde, kako se vršuje obračun, teško možemo uvijest.
Da probam da navedem, kako bih rekao, parametre koji se uzimaju kao osnov za obračun, pa će možda neko ide shvatiti. Prvo se uzme broj zaposlenih koji je učestvovao na radu. Pa prvi zaposlen koji je bio odsutan sa rada po raznim osnovama, bolovanje, godišnji odmor. Pa su tu koeficijenti, pa su tu, uzimaju se procenti za eventualne nagrade po radnom učinku i za umanjenje zarade po radnom učinku. Pa se uzima prosječan broj radnih sati u tom mesecu za koji se isplaćuje zarada, to je po ministarstvu rada, čini se na početku godine, pa se prosječan broj radnih sati od januara do decembra. I uzme se ta neka osnovna cena rada za koju sam rekao malo pre, da ne znam tačno šta je. ali je neka virtualna cifra koja se koristi u računu i to se sve smučka i dobije se, na primjer, nisam baš shvatio tačno, ali otprilike to to.
Najveći akcent koji radnika pošto je ta zarada. Mi smo sad uvijek dođemo u ovom periodu godine gdje je najveća borba za zaradu iz ovih. Kao uspješno preduzeće mi dobit u procentu 50% dajemo državi, 50% ostaje pošti, onda ovaj plan poslovanja se to opredeljuje gdje će ići taj novac, obiš uvijek da opišu negdje za investicije, ali se uvijek nekako završi kog radnika, ali to je ono što je filozofijuće da rade sve pošte, čekaju tu zaradnu izdobiti da bi, da kažem, nešto završili s tim ocem. Neki pokri samo dugo je neki, a to nešto se ne priušte. Tako da trenutno glavnim otisnim zaposlenima i svi oni koji su bivši sada zaposleni, a ove godine ih baš veliki broj koji su napustili preduzeće, napustili su zbog niske zarade,
99%.
Tako, zbog niske zarade i ljudi nisu upoznati, ovaj posao je nosio određeni pritisak, to je kontakt sa korisnicima, imate tu i pozitivne iskustva, ima i dosta negativnih. Sad smo imali poslije vreme nekoliko napada na naše kurijere iz nekih razloga da se ljudi mišli mirili. Mi su ranuli, ali kod nas pratimo imali neke napade, nešto, da skinulici sam i nezaštićeni, onda sad taj pritisak, onda čuješ da je neko napao kolegu ili je neko doživio i gore da se dešavaju se pljačke posta, i onda kad se osobno i kaže da je sve ovo za 50-55.000 napište posta. Tako da najveći problem trenutno je ta zarada, ajde ovaj materijal za rad, ušlo je za rad, ćemo nekako, navikli smo veda već da radimo u tim uslovima, ali kad se ti ne zadovolj posle tim prijatnim delom života, kad ti nemaš dovoljno za neki normalan, dostojanstven život, ništa mi ne tražimo. Vi se, ne znam, ja spa, da letujemo na Maldivima, ne, letujemo ćemo dalje, co ne gori, hvala, bravo, daj se turisti, samo daj fullar iz go. Ove, tako da su akcenat negde, ove, i naravno, opoštovanje zakona, to je to jako bi imali smo slučaje da ove, su neki direktori nekih radnih jedinica u sebi bi dali za sebi za bravo, da ne poštuju za ovo.
Da ih ne imenuo se.
Da ih ne ima se ogledali sa ovaj, to može dosta da košta preduzeće. Kad nešto košta naše preduzeće, to odobodno je atak i na sve nas. Taj novac može se koristiti malo pametnije, nego da se plaćaju neke ogromne kazne za mizerne greške.
Pritom, ako mogu samo da se vratim na kako sam gledam, isplatu zarada, zato što sam se setio, onda ne zaboravim sa polom. To čak stoji, to je plan poslovanja, To je plan poslovanja jednog preduzeća posle 2023. izveštaj, neki javni dostupan dokument. Do sad nije bila praksa, bar koliko sam ja upošten, 27-28 godina, da se taj budžet zarade, da se do posljednjeg mjeseca te godine za koje obradljam, da se iskoristi sa posljednjeg izveštaju, ako se zove javni dostupan dokument, da ponovim još jedno, piše da je za zarade isplaćeno manje 250 milijuna. I zašto to sad? Ako je praksa da se iskoristi svih 100%.
Imajući u vidu ovo o čemu ste sad govorili, šta mislite za šta bi pretvaranje pošte iz javnog preduzeća u opcionarsko društvo donelo zaposlenima i samom poslovanju pošte?
Pa, po nekim iskustvima drugih preduzeća, odnosno pošta, poštanskih operatera u Evropi recimo, imamo i pozitivne i negativne ove pokazati. Kao što sam rekao, na prošli put, ovaj, ne mogu nešto da osuđujem, a ne mogu ni da hvalim, jer ne znam kako se to da izgleda. Ono što je opšte poznato, jeste da će biti olakšano poslovanje, neće toliko Vlada Republike Srbije da se pita o nekim odlukama, na nekom sastanku nam je rečeno, bit će lakše da se poveća zarada, čem bi to po godine, ni neće to, ovaj. A s druge strane, postoji ona ostatna bojazan kad pređeš u akcionarsko društvo, da li će se firma raspaščati, da li će se nešto prodati, da li će biti smanjenje broja radnika, iako mi nemamo već dovoljno u tehnologiji, ali to je taj neki crv sumnje šta će se desiti. Ovdje, pogotovo što i crv sumnje zaziva, ovdje, što su već neke delove preduzeća planiraju da naprave čerkama firmu.
Čerke firme,
ali
taj
te ko će da odvoje recimo štampariju da se ovaj formira preduzeće Post-Rent za izdavanje nekretnina koje su u nas pošta Srbije, ali to neko parčanje da izazove sumnju da su sutra mogli neko da donese odluku da kao akcionarsko društvo mogu da proda. Prosto i da ti ljudi koji sad bi možda prešli te ćerke firme nemaju to neku sigurnost koja dolazi, ali preduzeće. Nema nikakve informacije u što se tiče. Ovaj, što se tiče načina prelaska, jer tu oni koji treba da daje informacija, to je taj predstavnik zaposlenih, odnosno predstavnik, reprezentativnih sindikata koji učestvuje u toj radnoj grupi kao član, nikakve informacije ni iznad. Ne mora nama, ajde te, kažemo to, osjećaju neko rivalstvo prema nama jer smo drugi sindikat, ali prema zaposleni. Prosto mi su se i...
Čak i predstavnik od zaposlenih je to dujno.
Po nama,
on nije grešio. On, ako prima naknadu da bude predstavnik zaposlenih, to je grubit. On je čeva da daje informaciju. A to sam, bogom i nešćam se.
Ma nikakve informacije od onih predstavnika zaposlenih koji učestvuju sinti radna projektna grupa i koji učestvuju neko odlučivanje u preduzeću, nikakve informacije. Izbacivali su neke biltene gde su oni uvijek pozivali na neke, na neke mane tih sistema za sistematizaciju i opis poslova u preduzeću. Mi taj dokument nismo dobili nikad da bi mogli da prokomentarisali, tako da je jedino. Ono ostaje da sačekamo da se donese dokument, pa onda da ga udimo ili falim, pa ćemo da vidimo. Ove, imali smo i neke predlovi of true, nema nekog odziva, tako da. Mi nismo reprezentativni sindikat, imamo sad dva reprezentativna sindikata, jedan nazvaćemo da polureprezentativni po tom nekom pravilu o radu sindikata, koji ću spišao to. Oni zajedno imaju nekde oko 7-8 hiljada člana. Odgovore se na tim ljudima, odnosno tim članovima koji daju legitimitet tim sindikalnim predstavnicima koji će sutra odlučiti da smo dati saglasnost za bilo koji donošenje.
Nije su već odlučili.
Jer su već odlučili, tako da, opet kažem, na nam je da sad škola kao organizacija izanalizirat ćemo svaki dokument koji bude bio donešen i iznećemo analizu ja. Ali to se to ne desi za sad je na tim sindikatima.
Nažalost, za sve zapisli. Moram to da, mislim, moram tako da kažem, zato što zaista taj proces traje već nekih 6 meseci, tako? Ovo je ta nova organizacija, preuzeća, nova sistematizacija nekog mesta. Ja ne znam da li neko izvan tih stotine ljudi koji to radi, da li ima neku informaciju. Mislim, čak i u krokim, naprimer, nekim crtama da ima informaciju kako će vam praviti. To je nešto, da li si ovako, sutra onako. Možda će da ti se zove redno mjesto ovako, možda onako. To je jako nema. A pogotovo ove tih predstavnika zapisnih. Ako imaš informaciju, te ili izmestiš. Ne znam kako što oni vode, da je poslovna tajna, da nije poslovna tajna, to je javna stvar koja treba biti dostupna svima. U kako se zavu smisla da bi ljudi znali što sutra šta ih čeka, kako da organizuju svoj život, kako da organizuju svoju porodnicu, kako šta će.
I već i sve u vidu, koji je vaš dalji plan borbe, koji su vaši planovi za nadalje, obzirom na to da nemate još uvijek sve informacije i da su odluke nekako tu vise.
To se tiče informacije, mi ćemo da nastavimo da rudarimo.
Da, to je sad popol, rudariti kriptovalu.
Ali ne kriptovalute, nego informaciju značaja za zapisnu. Ono što dobijemo nezvanično glupo je da negde i neozmjeno da komentarično, ali ovdje nije prava informacija. To se tiče našeg nekog dalje grada, nikom ne reprezentuje nas nikom organizacija. Smo sad trenutno po trenutnoj situaciji svedeni da najviše štitimo pojedinačna prava nešto članova. Neka se desilo da imamo mirne periode, nekad imamo turbulentne periode, najčešće su to ugrožavanje rada prava zalne. Ne izdavanje rešenja godišnjem odmoru, zakidanje godišnjeg odmora.
Što je posebno popularno sezonke
ovim i tu negde konstantno tražimo neke informacije od poslovodstva, konstantno nam ne odgovaraju, tako da imamo nekih 40 dopisa od početka godine usmjereni prema poslodavcu. To pričamo oko traženja informacija, davanja nekih predloga, a što se tiče zaštite prava, kada nam se obrati neki član, tu imamo sreda se od jedne poklonske kancelarije, tako da prosleđen njima, savjetujemo se i
koliko ne može naravno da se reši
mjernim putem. Naša snaga zavisi od članstva, članstvo je tako, mislim, snaga same organizacije.
Bilo kog se dikata. Bilo kog se dikata, pa kogoda se za...
Vi imamo tu negdje dobro saradnje, moram da li pomenu sa ostalim sindikatom gorskih radnika, kada je nešto šire bitnijih značaja, smo tu negdje zajedno, koordinaciji, nastupamo zajedno, imamo te neke pravno formalne zatvorice, zašto nismo jedan sindikat, ali dobro, to je neka druga priča. Ali kad ima nešto bitno značaj za sve zaposlene, imamo saradnju. Uspeli smo čak jednom da imamo saradnju sa tim reprezentativnim sindikatom, to je organizacija protesta 6. novembra, na obdološćima i izgubili vratili, kažu, svoj gnezdo.
Da, dobili se predstavnik u radnoj grupi za transformaciju preduzeća i šilo. Ugasili se. I u svim ostale grupama i ugasili se. Dobro, to je smire, tako život funkcionira.
To je uvek isti, mi smo uvek poslije vreme, priznajem, nismo imali tog nekog neposrednog kontakta sa zaposlenima iz raznih razloga. Pa dalje nam je plan da obilazimo zaposlene, da komuniciramo sa njima, da saznamo za njihove probleme na njihovom terenu, znači da idemo od pošte do pošte koliko nam to uslovi dozvoljavaju. Tako da nam je tu negde terenski rad nam je negde najbitnije, jer tu onda dolazimo do svih potrebnih informacija vezanih za sredinu gde su naši kolege. Negde su super, negde nije, negde smo, smatram da smo uspeli da bolno odrešuje problema, ali terenski rad je najbitnija stvar kod nas. I ne bi se imali kontakt sa zaposlenim, ne samo sa planovima, treba imati komunikaciju konstantno, ali i sa ostalim zaposlenima, da bismo saznali probleme. Otprilike negde za neko rešavanje kolektivnih problema u sredini gde rade, mi nisi strano časno. Cilj je povlači kolege svi, bez obzira.
U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o zaštiti prava na bolovanje. Da li će najavljeno skraćenje bolovanja koje može da odobri izabrani lekar ugroziti zdravlje ljudi koji žive od svog rada? Koji su sve mehanizmi, uključujući bonus na prisutnost i manjak zaposlenih kojima se poslodavci već služe kako bi ograničili pravo na bolovanje? U diskusiji učestvuju Aleksandra Vučković, Jordan Grujić, Daša Stevović, Srđana Tanasovski i Bosiljka Jovanović.
Danas, dakle, pričamo o najavljenim izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, prema kojem će biti ograničeno vreme bolovanja koje može da izda lekar opšte prakse. Kao što smo mogli da vidimo tokom proteklih dana u medijima, aktuelna ministarka zdravlja Danica Grujičić je najavila da će prema novom zakonu lekar opšte prakse moći da propiše bolovanje u trajanju od najviše 2 nedelje, a nakon toga da će osoba koja je na bolovanju morati da se obrati stručnoj lekarskoj komisiji zajedno sa svom dokumentacijom. I ono što je karakteristično, osim donošenja te dokumentacije za komisije, je to da se morate pojaviti lično kako bi ti lekari na osnovu razgovora sa vama i time što donesete evaluirali da li ste vi zaista opravdano na bolovanju ili ga navodno zloupotrebljavate. Ovo nije prvi put da se govori o tim stvarima, niti je prvi put da se priča o testiranju takvih praksi. Naprotiv, takva praksa i postojala u Srbiji do 2019. godine i pokazala se kao vrlo neuspešna i komplikovana. S jedne strane je tu bilo usložnjavanje administracije oko svakog mogućeg odsustva sa posla koje traje duže od 2 nedelje. Sa druge i daleko važnije strane za sve nas koji živimo od svog rada, to je iziskivalo mrcvarenje i maltretiranje bolestnih ljudi koji ne mogu da odu na radno mesto, da sada idu u određeni deo grada gde može da se, mislim da je to bio institut za radnu medicinu, kako se već zove na Novom Beogradu, i onda vi morate da odete tamo, da porazgovarate sa komisijom i da vam se to produži. I zbog toga, budući da se to pokazalo kao neefikasno, onda je vremenom prvo podignuto na mesec dana, da vam može dati lekar opšte prakse, nakon toga na 2 meseca, što je i danas važeća praksa, s tim što u izuzetnim slučajevima, ukoliko vaša lekarska dokumentacija upućuje na to da je tako nešto potrebno, poseta komisiji se može odložiti i do 90 dana, što dolazi 3 meseca. I ono što se sada dešava, ministarka Grujičić je najavila da će se to smanjiti na 2 nedelje i tu njeni motivi su poprilično, za takvu najavu, njeni motivi su tu poprilično jasni. Ona je sama rekla da je to na zahtev privrede, tako da ne radi se ni o kakvim teorijama zavere da sada mi kažemo eto to je protiv nas radnika. Ona je rekla da su se eto poslodavci žalili i da zbog toga to mora da se skrati, jer je prevelik broj ljudi uzimao odsustva koja su se završavala taman negde 58. i 59. dan, dakle pre isteka ta 2 meseca nakon što vi treba da odete na komisiju i da dobijete potvrdu da to bolovanje je zapravo opravdano. Međutim, ono što tu prvo privlači pažnju je da mi znamo da ljudi kada su na bolovanju primaju smanjene plate. Budući kolika je visina zarade u Srbiji, sasvim je izvesno da je zanemarljivo mali broj, da ne kažem nepostojeći broj onih koji zaista idu na bolovanje iz HIV-a. Prema tome, ti navodni slučajevi zloupotrebe su apsolutno ovde iskorišćeni kao pokriće da bi se uvelo nešto što će dodatno ograničiti radna prava, ali i omogućiti dalju diskriminaciju poslodavcima da rade nad svojim radnicima. O čemu se radi? Ako vi imate neku ozbiljniju povredu, na primjer polomili ste nogu, ili ako imate neku intervenciju ili bilo kakvu ozbiljniju bolest koja iziskuje lečenje koje traje duže od 2 nedelje, sva je prilika da ako vi niste u stanju da odete na posao i ako je situacija toliko komplikovana, da vi nećete biti u stanju ni da odete pred tu komisiju i da dobijete potrebnu dozvolu da se vaše odsustvo produži. Šta to u praksi znači? To znači da kada vama istekne te 2 nedelje, poslodavac će moći da vas otpusti. Da vas otpusti u najgorem mogućem trenutku u vašem životu, kada se ne osjećate dobro, kada vam je finansijska stabilnost važnija nego ikada. To je moment koji se omogućava poslodavcima da vas se reši i da na vaše mesto dovede nekog novog, mlađeg, jačeg. To je takođe posebno problematično za ljude sa težim oboljenjima, sa hroničnim oboljenjima, i sada će poslodavci to koristiti kao izgovor da ih se otarase, da ih ostave na ulici, da ne bi morali da plaćaju taj iznos plate koji dobijaju dok su ti ljudi na odsustvu, i kako bi doveli nekoga koji će tu da rinta non stop. Dakle, najosjetljivije grupe radničke klase, oni koji su oboleli ili koji imaju obolelu decu ili bilo kakvu takvu situaciju, najosjetljivije radne grupe će zapravo ovde biti pogođene najviše, a poslodavcima će biti omogućeno da se reše ljudi vrlo lako, jer je sva prilika da se vi nećete pojaviti na toj komisiji. I dugoročne posledice, naravno, su pored urušavanja radničkih prava, su takođe i urušavanje čitavog državnog zdravstva, gde vi zapravo ni ne možete da dobijete adekvatnu podršku za neka hronična oboljenja koje imate, i straha da će vas to poslati na bolovanje. Dakle, dovodit će do toga da se ugrozi ozbiljna i bezbednost na radu, da ćete vi možda sa nekom povredom koja nije zalečena do kraja prekinuti svoje bolovanje ranije i straha da vas poslodavac ne otpusti. Dakle, dovešće se do toga ili da ljudi koji nikako ne mogu da se pojave na radnom mestu sigurno gube posao, ili da se pojavljuju na poslu u onim situacijama u kojima njihovo fizičko zdravlje to zaista ne dozvoljava da rade i ne garantuje im se bezbednost. I možda bih sada rekao još jednu stvar pre nego što prepustim reč Jordanu, koji će reći nešto malo više o širem kontekstu, odnosno kako se to u svetu rešava, ali to je konkretno sam primer ministarke Grujičić. Ja sam za nju imala prilike, kao verujem i mnogi koji nas slušaju, da čujem još pre nego što se upustila u političku vodu, gde su je ljudi okarakterisali kao vrhunsku stručnjakinju u svojoj oblasti i navodno je pomogla velikom broju pacijenata, i tada je gostovala u različitim medicinskim emisijama gde je pričala o tome. I onda je došla na vlast i vidimo kako se ponaša. I u tom smislu nadam se da će ovakvi primeri konačno jednom zauvek oterati taj mit o takozvanim ekspertima na vlasti. U smislu, eto, svi problemi u zdravstvu će se rešiti kada dovedemo na poziciju da o zdravstvu odlučuje osoba koja je stručnjak u zdravstvu. Ne, neće. Zato što način na koji funkcioniše država i oni koji se izabiraju na te pozicije će uvek biti u službi krupnog kapitala, i direktnu spregu krupnog kapitala i države zapravo vidimo u ovakvim najavama zakona koje se sprovode. Slično se dešava i sa različitim ograničenjima i umanjenjima zarade ženama koje su na porodiljskom odsustvu, a sada vidimo da se to primenjuje i na bolovanje. Dakle, ne radi se o tome da neko ne zna kakva vrsta medicinske podrške nam je potrebna, kakva vrsta odsustva sa radnog mesta i u kojoj situaciji nam je potrebna, nego se radi o tome da se sve više sužava taj skup radničkih prava, a sve više se širi prava poslodavca da nas tretiraju kako hoće.
Ovako, što se tiče bolovanja, imao se dodati 4 stavke vezane za ovo što se događa. Prva stvar je da ovo nije jedini napad na pravo na bolovanje koji se desi u skorašnje vreme u Srbiji. Ono što je postalo trend u nekom prethodnom periodu je da se po firmama zapošljavaju lekari vezani za firme, što je dovelo do toga da ti lekari budu plaćeni od strane tih firmi, budu odgovorni tim firmama, i s toga imaju tendenciju da ne prepisuju bolovanja, jer su to izabrani lekari, oni koji danas imaju pravo da potpišu bolovanja, što je dovelo do toga da prosto broj ljudi koji dobijaju bolovanje u takvim firmama se drastično smanjuje, što je, kao što smo imali već slučaje poznate u Srbiji, dovelo do novih incidenata, povrede na radu, smrti na radu i tako dalje. Jedan od poznatih primera vezan za to je bio situacija u Leoniju, gde je žena umrla sumnja se od netretiranih povreda pri radu, jer nije moglo da dobije dalji tretman. Znači, došlo je kod izabranog lekara, izabrani lekar je nije uputio na dalju terapiju i lečenje. Tako da to nije jedini napad na pravo na bolovanje, traju već duže vremena i očigledno su jedan od načina na koji poslodavac planira da uvećava profit. Druga stvar je da je ovako vrlo sličan zakon kakav je predložila Danica Grujičić već bio uvođen u državama regiona i to u Hrvatskoj i Crnoj Gori je bio pokušaj da se ovakvi zakoni uvedu, to jest ne pokušaj, nego su uvedeni ovakvi zakoni, što je dovelo, ono što je došlo nakon toga je vrlo brzo povlačenje. I to ne čak ni zbog znači, neke jel, organizovane pobune sindikata, već prvenstveno što je to bilo totalno disfunkcionalno, jer današnje zdravstvo u Srbiji ima veliki deficit lekara, ono što bi ovo uzrokovalo je dodatni pritisak na lekare, jer bi morala da se organizuju te lekarske komisije, što znači još više rada za lekare, a u Srbiji već postoji ozbiljan deficit i specijalista i lekara opšte prakse itd. Tako da taj pokušaj koji je Danica Grujičić najavila je vrlo neefikasan i sa te prosto praktične strane koja nije vezana ni za jel, ta ljudska prava radnika, nego i za samu realizaciju čitavog pokušaja. Naredna situacija koja je zanimljiva, to je situacija u Americi koja se desila sa železničkim radnicima. Ono što se desilo u prethodnom periodu je to da su železnički radnici u Americi uspeli da dobiju napokon zagarantovano pravo na bolovanje, na 4 radna dana da mogu da traže bolovanje u okviru jedne godine. To zvuči jako malo, to zvuči vrlo restriktivno u Srbiji, međutim ono što je, to se treba shvatiti u kontekstu Amerike, gde veliki broj država ima zakone koji čak zabranjuju da se uopšte uvode obavezni, znači zabranjuju preventivno da se uvode obavezni zakoni za bolovanje. Samo 18 država u Americi od 50 ima zagarantovano pravo na bolovanje u nekom isto jako kratkom periodu, dok čak drugih 18 država ima zakone koji su jasno deklarisani protiv uvođenja novih zakona na bolovanje i zahtevani su jel, od strane privrede i lobiranjem privrede u tim državama. Ono što se desilo međutim sa železničkim radnicima je jedan veliki uspeh, uspeh sindikalne borbe koja je postojala u Americi u tim žadničkim sindikatima. Oni su pretili štrajkom u jednom trenutku, što bi dovelo do ogromne paralize ekonomije u Americi. Oni su pretili štrajkom u jednom trenutku, što bi dovelo do velike paralize ekonomije u Americi. Međutim, na to su prvo odgovorili poslodavci time što su lobirali kod Bajdena i kod ostalih političara administracije da se taj štrajk zabrani na državnom nivou, to je bilo urađeno, međutim sama pretnja je bila dovoljna da uzrokuje da se poslodavci ipak primoraju na to da uđu u kolektivne razgovore sa sindikatima. Ono što je sad dalje zanimljivo, što oni nisu prosto ušli u neke spontane kolektivne razgovore sa nekim cijelim radnim tijelom ili što slično, nego već jasno sa sindikatima. I ono što je zanimljivo, ali i očekivano je to da su uglavnom radnici koji su u sindikatima dobili ovo pravo na bolovanje. Znači ne radnici koji nisu bili organizovani sindikatima, razgovori su išli od sindikata do sindikata, tako da to upućuje prosto i na jasna indikacija da ako se organizuje oko prava na bolovanje, to organizovanje mora da bude u okviru sindikata i ta borba prosto će uvek ići tim putem. I jedna još zanimljiva informacija je ta da dosta toga kako izgleda borba na bolovanje zavisi od same prirode posla. Čak i u okviru železnice same postoje različiti poslovi kojima se ljudi bave, da li ako u pitanju neka vrsta inspekcije ili da li u pitanju vozač u vozu. Vozač je mnogo neophodniji, time je mnogo veći pritisak na to da prosto ne postoji slobodno vreme, da ne može da uzme bolovanje, jer bi to prosto uzrokovalo da verovatno voz ne ide tog dana. Dok s druge strane za inspekciju to nije slučaj, jer prosto inspekcija ako ne dođe može da ide vozi dalje. Tako da opet dosta zavisi i od oblasti u kojoj se organizuje. I da, ono što je još zanimljivo, to je da je donekle ulogu u Americi, barem po navodima medija, imalo i javno mnjenje, koje je u ovom slučaju stalo na stranu sindikata, iako je to bilo neočekivano, jer je organizovana bila ogromna medijska kampanja od strane železničkih kompanija, gde ako se dozvoli bolovanje, neće da nam idu vozovi ili bit će retki vozovi ili nešto slično. Međutim, opet sindikati su uspeli i da dopiru na neki način i do tog javnog mnjenja, da ono donekle bude na njihovoj strani, što je opet donekle, jel, izvršilo dodatni pritisak da ne mogu totalno politički da se uguše i zabrane štrajkovi u Americi.
Ali ono što je Danica Krujić pričala jeste da je, ja mislim, 2019. neka komisija sprovela istraživanje upravo da proveri legitimnost bolovanja koje su u tom trenutku bila otvorena i da je našla 12% otvorenih bolovanja u tom trenutku da su u prekršaju, odnosno da nisu zaista bolesti. I onda mislim da je prosto bitno pogledati to ko, pošto činjenica jeste da ljudi otvaraju bolovanja, nema potrebe da lažemo da ljudi otvaraju bolovanja i za potrebe drugih stvari, ne samo zaista bolesti. Ono što tu dešava jeste da radnici, upravo ono što je Aleksandra pominjala malo pre, radnici na minimalcu prosto neće imati smanjenje plate tokom bolovanja, dok, opet sa druge strane, ljudi sa višim platama prosto imaju jedno znatno smanjenje plata, to uopšte nije neosetno smanjenje plata tokom bolovanja. Ali, dakle, radnici na minimalcu kojima bolovanje neće uticati na iznos plate će otvarati bolovanje zarad drugog, uglavnom sezonskog posla, i druga, ja mislim, prosto najbrojnija grupa koja će otvarati ta nelegitimna bolovanja su upravo majke sa decom u slučajevima bolesti deteta. Sa druge strane, poslodavci su prosto se adaptirali na ove stvari i na razne načine otežavaju otvaranje bolovanja, ne samo u ovome o čemu uglavnom govorimo, a to su ti neki fizički teži poslovi koji opet logično češće dovode do fizičkih povreda i bolovanja, nego i u ovoj nekoj, recimo, mojoj industriji koja prosto nije fizički zahtevna. Dakle, iako postoji privatno zdravstveno osiguranje koje poslodavac omogućava, oni ne mogu da daju doznake za bolovanje, i to je jeste sad prosto bitno za tu neku grupu ljudi kojih je, ja mislim, sve više, a to su skoro diplomirani studenti koji još nisu prebacili prebivalište u gradu kom rade, koji uopšte ne mislim da je mala brojka, ove koji ne mogu da otvaraju bolovanje iz Beograda, odnosno ne mogu u najbližem domu zdravlja, već ove bi morali, dakle, bolesni da idu u rodni grad. Ali ono što zapravo mislim da je ključno što rade poslodavci jeste da u opet većini slučajeva u svim mestima gde prosto jedna grupa ili nekoliko ljudi obavlja posao, obim posla će ostati isti kada neko uzme bolovanje. Bolovanja prosto uglavnom nisu najavljena, jer ja ne najavljam da ću se razboleti sledeće nedelje. To će uvek biti neplanirano, nenajavljeno, ali će se uvek naći način, bilo od strane klijenta, bilo od strane menadžmenta ove same firme, da obim posla timu ostane apsolutno nepromenjen, nezavisno od toga koliko ljudi mi trenutno imamo tu. Tako da je cela ta priča da bilo šta realno utiče na neizvršen posao uglavnom prosto lažna. Teret svega toga će nositi ostatak radnika na radnom mestu.
Pa ja mislim da je takođe, kao što je Aleksandra rekla na početku, sama ministarka Grujičić je bila motivisana, kaže, privredom, dakle zahtevima privrednika, poslodavaca i tako dalje. Mislim da je takođe važno da osvestimo i zbog čega poslodavci toliko insistiraju na tome da radnici ne otvaraju bolovanje, pa to je upravo zbog manjka zaposlenih. Dakle, zbog toga što oni već godinama, ako ne i decenijama, imaju politiku takvog menadžmenta da jednostavno ne zapošljavaju više ljudi nego što je minimum minimuma da posao bude izvršen. I zbog toga je njima neophodno da svi ti ljudi zaista dođu na posao da bi oni mogli da organizuju rad. I ovakav prosto sistem menadžmenta nužno proizvodi tenzije u smislu toga da prosto ljudi ne mogu da uzmu odsustvo, da ljudi ne mogu da uzmu bolovanje, da ljudi ne mogu da iz bilo kog razloga odsustvuju, i da to unosi prosto nemogućnost da se organizuje posao ukoliko, eto, neko se razboli, neko mora negde da ode i slično. Tako da jedan od načina na koji ovo naravno može da se reši jeste upravo da se poslodavci nateraju da zaposle optimalni broj izvršioca poslova, a ne minimalni broj izvršioca poslova, što bi samim tim i njih i njima prosto rasteretilo posao organizacije samog posla, da prosto može posao da se rasporedi i kad neko ode na bolovanje. Međutim, ono što treba ovde sada istaći, pogotovo kada je u pitanju industrija, ali čak i kada su u pitanju, dakle, i ceo sektor nege, na primer, koji takođe iziskuje fizički rad, i to ne u malom obliku, jeste da su ova bolovanja zbog kojih poslodavci negoduju i nazivaju ih lažnim bolovanjima, vrlo često takođe rezultat same njihove organizacije rada, odnosno vrlo često mi govorimo o stručnim oboljenjima, dakle o oboljenjima koji nastaju na poslu, i zbog koje neko može svakog trenutka da ode na bolovanje. Dakle, setimo se onog poznatog sindroma Aptiv iz Leskovca, gde je lekar prosto govori o okoštavanju zglobova kod svih radnica iz Aptiva. Dakle, ta radnica iz Aptiva, ako u bilo kom trenutku uzme bolovanje, da li je to lažno bolovanje ili je zapravo ona već ima takva oboljenja sa radnog mesta zbog kojeg u svakom trenutku treba da se leči. E sad, ovo što je i Daša rekla, da, dakle, problem je u tome što je ogroman broj ljudi na minimalcu ili na toliko niskoj zaradi da prosto oni ni, dakle, ne primete to smanjenje plate, odnosno plata se smanji za 40%, ali ako se, ali moraš da primiš minimalac, tako da ako ti recimo primaš 110% od minimalca, tebi se plata smanji za jedan mali, za jedan mnogo manji deo nego što se smanji nekome ko prima daleko veću platu i kome se oduzme 40% od plate. Dakle, prosto jedan od načina da se ljudi stimulišu da ne idu na bolovanje bi bilo da im se plate povećaju u tom iznosu, da se u potpunosti odlepe od tog famoznog minimalca i da 60% od plate bude iznad minimalca, a ne ispod minimalca. Međutim, ono što takođe treba reći, čemu poslodavci vrlo često pribegavaju kako bi dodatno ograničili pravo na bolovanje u već postojećem sistemu, dakle tu smo negde već pričali o ovome što je Jordan rekao, dakle da se prave te lekarske ordinacije pri samoj fabrici koje ti onda ne daju bolovanje, to je jako raširena praksa. Međutim, dakle, tu su onda raznorazne te emotivne ucene preko organizacije putem timskog rada, dakle, kao ako odeš na bolovanje, tvoj tim će da ispašta. Mislim, ti znaš da ako odeš na bolovanje zapravo ostavljaš veći posao ljudima sa kojima radiš u timu i naravno da je i to neka vrsta emotivne ucene kojom se ograničava pravo na bolovanje. Ali čini mi se da treba da pomenemo i onu najosnovniju praksu poslodavca, to je takozvani bonus na prisutnost, odnosno ta ideja da prosto ukoliko određeni broj dana u mesecu nisi prisutan na poslu, a to možda kod nekih poslodavaca to je jedan dan, kod nekih poslodavaca je to nekoliko dana, ti zapravo gubiš taj bonus na prisutnost koji vrlo često predstavlja značajan dodatak na tvoju platu bez koga tvoja plata zapravo nema puno smisla. Konačno, mislim da ono što treba takođe reći jeste da se na osnovu svega ovoga stvara ta neka mantra o radnicima koji uzimaju takozvana lažna bolovanja i da se prosto to stavlja kao neki opšti argument poslodavca u mnogim pregovorima. Tu opet treba reći prosto da ne može se zakon ili zakonski propisi ili bilo šta što se odnosi na sve radnike formulisati i konstruisati prema tome kao da se ukinu zloupotrebe. Znači, ako zloupotrebe postoje, one treba da se adresiraju kao partikularni slučajevi, a opšti propis treba da krene od toga šta je u interesu svih. Mi ovde imamo situaciju da se nama najavljuje menjanje opšteg propisa da bi se adresirali partikularni problemi. Dakle, mislim da je to jako loše i da tu zapravo treba promeniti narativ. Dakle, prosto kako mi možemo da govorimo o skraćenju primarnog bolovanja ukoliko mi za u roku od mesec dana ne možemo da dobijemo pregled za specijalistu. Dakle, to je prosto potpuno besmisleno. Ali vidimo prosto i na pregovorima sa maltene svima, i tu možda Bosiljka može nešto i da doda, da se ta ideja lažnog bolovanja bukvalno pojavljuje kao mantra, dakle kao neko opšte mesto i od strane države i od strane poslodavca, i vidjeli smo da je i u poslednjem, dakle u poslednjoj rundi pregovora, odnosno post pregovora između predškolaca i vlade, da je vlada čak tražila da se obriše čak i taj jedan minimalni ustupak, a to je plaćanje tih takozvanih prinudnih bolovanja, odnosno kada ljudi koji su zaposleni u predškolstvu idu na bolovanje zbog pozitivnog brisa, dakle nisu nužno bolesni, već jednostavno imaju pozitivan bris i moraju da ostanu kod kuće da se leče. Puno plaćanje ovog bolovanja bi bio skoro pa neznatan trošak za državu, ali očigledno da je to prosto i na simboličkom nivou u trenutku kada imamo tu mantru o lažnim bolovanjima i o zloupotrebi bolovanja, preveliki ustupak za državu. Istovremeno, država uporno odbija da za najteža oboljenja, dakle poput malignih bolesti, obezbedi da ona budu plaćena ne 60%, već 100%, što je, čini mi se, jako bitan zahtev, imajući u vidu da naše zdravstvo više uopšte nije besplatno, da se gomila stvari plaća, da neko ko je stvarno bolestan, koji ima malignitet ili neko teško oboljenje, ne da mu treba 60% plate, ni 100% plate, nego mu često treba 200% plate da bi platio sve preglede i sve ono sa čime se susreće u tom takozvanom besplatnom, odnosno državnom zdravstvenom sistemu.
Ono što ja hoću da vam kažem prvo, da ne, nisam čula da iko rekao da nam je prvovenčani rekao da bolovanje neće biti dve nedelje da je on odlučio, nego će biti ipak mesec dana. Očigledno je nekomu došapnuo ova iskustva koje ste preneli iz okruženja, da je nemoguće u sistemu kakav je ni u Hrvatskoj ni u ostalim zemljama uvesti da bolovanje bude, da se ne ponavljam, dve nedelje, da to je potreban mnogo veći tim lekara, da je to dodatno opterećenje, a kamoli da mi još dovodimo da su lekarske komisije na dve nedelje, to nema teoretske šanse. Drugo što želim da ispravim Srđana, bolovanje 65%, nije 60%. Pošto naša vlada nema argumenata što se tiče prakse, jedino u čemu na pregovorima što nas je naučilo, hvataju se za svaku izgovorenu reč da bi unizili pregovarača preko puta. Pa eto, kad se nađete tako u nekoj situaciji da izlažete javno, vodite računa striktno o ciframa koje navodite, jer onda u tom slučaju se uhvate za 5%. To je najvažnije u celoj situaciji, da li ste pomenuli ovo što je Srđan rekao za stav vlade za ta takozvana lažna bolovanja, je toliko kao neka mantra da je nama prosto nemoguće, da sam u jednom momentu ih pitala ja da li vi dovodite u pitanje da je čovjek zaista možda bude bolest. I da ja u životu ne znam čovjeka koji je otišao na lažno bolovanje, ali da znam mnogo bolesnih ljudi koji rade i dalje, zato što imaju 2000 veću zaradu od minimalne, pa im i to znači da im se ne oduzme. Apsolutno neće da čuju, jer očigledno imaju neke dalje ciljeve, a na nama je da ostvarimo šta su ti dalje ciljevi. I sad, čuvši vas, iskustva iz Amerike, sam znala od ranije za ta neka bolovanja, da ne postoje porodiljska kad odete, da ne postoji ovo, da ne postoji ono. I znači, u suštini, verovatno prepisuju, pošto vidimo da mnogo češće smo u situacijama da pregovaramo sa vladom, da što se tiče predškolaca prepisuju sve tuđe loše modele. I kao i naš predsjednik, u svim dijalozima i ostalo koriste delove informacija koje njima odgovaraju. Znači, ne služe se oni lažnim lažima, nego delom istine koja njima odgovara. U ovom slučaju, znači, oni ne žele da učine nikakve ustupke predškolcima, a na nama je sada da vidimo šta i zbog čega oni žele da im rade bolesni ljudi. Ja ne mogu da verujem da je to baš da ne mogu da nađu trenutno zaposlene ili ostalo. Verovatno postoji neki dalji model, odnosno motiv zašto traže ova lažna bolovanja. Zašto smatraju da je svako bolovanje lažno? Ono što se, moj lični stav prema ministarki zdravlja trenutno je da ona pre nego što je postala ministarka, već je neko pričao, da se ne ponavljam, je jako pričala o oboljenjima, oboljavanju naše nacije od karcinoma kao posledice bolovanja. A ono što kao sindikat trenutno imamo iskustvo je da nema teoretske šanse, znači mi smo tražili izmenu zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u delu da bolovanje za karcinom bude 100% po ugledu na COVID. Takođe smo kao sindikat, ne samo mi i neki drugi iz javnog sektora, podneli inicijativu Vladi Republike Srbije da donese zaključak kao za COVID, upravo kao motiv smo naveli ogroman broj ljudi koji oboljeva, nažalost, karcinoma i to mnogo mladih ljudi. Poslednju informaciju koju smo dobili, imala sam jedne konsultacije sa kolegama iz sindikata zdravstva, je da nema teoretske šanse to da puste, jer su svesni da nam je nacija sve bolesnija, što je jako ružno od cele naše. Znači, i to govori u prilog drugarici prije, što je pričala na početku, pošto smo drugovi drugarice radnici, da kada ja lično sam zastupala tu neku ideju da bi trebali eksperti, odnosno stručnjaci da budu u vladi, a sve češće me vi demantujete time da stručnjak kad dođe na vladu, ukoliko nemamo zdrav sistem države, jako brzo se preformuliše i postane političar, zaboravi sve što je pričao u predizbornoj kampanji, nažalost. Pa samim tim i ta Grujičićka koju sam imala prilike da upoznam, nažalost, preko porodice koja je bio bolestan, izuzetno je dobar lekar, izuzetno pošten, izuzetno zahtevan i jedan radoholičar. Ali sada kad je postala ministarka, donosi nekakve čudne, ishitrene predloge koji uopšte ne idu ne govore u prilog onoga što je zastupala pre nego što je postala politička. Što smo mi sugerisali državi je da podigne ljudima zarade, jer ih ona time što ih drži na minimalnoj zaradi bukvalno i primorava da rade dva posla, oni već rade dva posla i ne mogu da prehrane porodici, pa moraju da odu često na bolovanje na tim svojim poslovima na kome su da bi mogli da prehrane porodicu. Jer država svesna da minimalna zarada, prvo ona krši zakon godinama, zna se šta je institucija minimalne zarade, da minimalna zarada treba da bude maksimalno 6 meseci u firmi koja je pod stečajem, naša država je pod stečajem izgleda 12 godina, toga ste svesni, s tim što jer mi non stop pričamo o toj minimalnoj zaradi i svi se nažalost približavamo minimalnoj zaradi umjesto da je nemamo uopšte. I znači da država ako želi da reši problem tih lažnih, kako kaže bolovanje, nek podigne ljudima zarade da od njih može da žive. To je jedini mogući način da se reši tih takozvanih lažnih bolovanja.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 18. avgust. Muziku na našem podcastu potpisuje band Džezbalah. Podsećamo vas da nam se 5. septembra možete pridružiti na političkoj diskusiji o programu Moja prva plata i uslovima rada korisnika ovog programa. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.